Keto dieta, vegánska dieta, carnivore, stredomorská strava. V rozhovore s mojimi hostiami postupne rozoberieme najpopulárnejšie diety a pokúsime sa ich aj ohodnotiť. Volám sa Michal Páleník a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a wellbeing coachingu. Podcast Bez omáčok je určený pre každého, kto hľadá ucelené a praktické informácie ohľadom zdraví, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Dnes krátko, stručne a výstižne na tému carnivore dieta. Dnešnou hostkou na diskusiu je opäť pani docentka Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Tí, čo počúvali predošlý diel, kde sme rozoberali vegánsku dietu, už o tebe vedia, ale kto z nás začal počúvať až teraz, tak ťa vítam, Adela Penesová.
Ďakujem veľmi pekne.
Pani docentka je veľkou expertkou na aj atestáciu z diabetológie, dlhé roky študovala zahraničí aj v Spojených štátoch amerických a venuje sa problematike aj výžive, pohybu, niektorým neurodegeneratívnym ochoreniam, takže naozaj tvoj záber je veľmi široký. A čo to vieš aj o strave, považujem ťa za svoju mentorku v týchto odborných veciach.
Snáď takže niečo.
Dnešná téma je carnivore dieta. Carnivore dieta, len pre úvod, ľudia papajú len meso a vnútornosti. Aký je tvoj pohľad z toho zdravotného hľadiska? Dobre, zle?
No, rozhodne to nepatrí medzi odporúčania alebo tie stravovacie režimy, ktoré by sme my nejakým spôsobom chceli ľuďom podsúvať, preferovať alebo ponúkať. Čiže tá vznikla vôbec niekde úplne v nejakom inom priestore, nie určite na báze vedeckých poznatkov o prospešnosti alebo škodlivosti, pretože táto strava z môjho hľadiska má viac nedostatkov, viac škodlivosti ako toho osohu.
Autori hovoria, že však ľudia kedysi len lovili veľa mäska, len občas mali prístup k nejakým rastlinkám. Čo na toto povieš? Odvolávajú sa na nejakú dávnu históriu, nazvime to.
No, pokiaľ ja viem, tak poľnohospodárstvo je staré viac ako 10 000 rokov, takže určite sa venovali aj tomu obrábaniu pôdy a tie rastlinky tam zohrávali svoju významnú úlohu, pretože áno, síce lovili, ale to bolo, kedy sa dostali teda k tým zvieratám a k tomu mesu, tak to nebolo tak často. A medzi tým samozrejme boli odkazaní na to konzumovať tú rastlinnú stravu, čokoľvek, čo našli v tej prírode. A o tom svedčí aj to, že my sme naozaj nastavení ako ľudia na to, aby sme mali tú stravu pestru, čiže sme omnivores. Čiže máme mať aj tú živočíšnu zložku, ale gro by mala byť tá rastlina. Ten dôvod je jednoduchý. Ak sa pozrieme na to, sme závisí od vitamínu C, to znamená, my ho musíme prijímať, nevieme si ho vytvoriť v tele. Ak tí carnivores naozaj nemajú žiadne ovoce, zeleninu, žiadne rastlinné, nič, žiadne výrobky, ani teda produkty nekonzumujú, dokonca ani mliečne výrobky, sú také naozaj, že len meso, ale vnútornosti, dokonca niektoré surové, tak to je scestné. Takže to nepovažujem za správne. Na druhej strane, keď si zoberieme, áno, máme v prírode živočichy levy, ktoré jedia len meso a teda len živočíšnu stravu, ale hovoríme, nie sme levy. Pretože keď si zoberieme tie odpadové produkty, ktoré vznikajú, tak jednak pri veľký príjem bielkovín, pri veľa dusíka, ktorý musí sa nejakým spôsobom vylúčiť z tela, čo zaťažuje obličky pečeň, to je prvá vec. A druhá vec, tým, že sú to bunky, tak v nich je DNA v jadre. DNA RNA. Tá sa nejakým spôsobom degraduje, rozkladá a vzniká nám kyselina močová. Levy majú ešte jeden enzym, ďalší, ktorý rozkladá tú kyselinu močovú, urikázu, ale človek nie.
Čiže nie je asi dobre argumentovať, že však lev je iba meso a je zdravý, alebo krava je iba zeleninu a pozri, aké má svaly.
Nie, to sme, my sme nastavení inak. Každý živočích má na to nejakú výbavu, nejakú enzymatickú, ktorú má alebo nemá. Hej. Sú živočichy, ktoré si dokážu celý tam vyrábať, my nie. Sú živočichy ako levy, ktoré majú ten enzym a dokážu tú kyselinu močovú rozkladať. Máme opačný problém. Dneska máme príliš veľa vôbec tej živočíšnej stravy a tým pádom ja sa v podstate na dennej báze stretávam s pacientami, ktorí prídu často teda obézni pacienti, ktorí majú práve kyselinu močovú vysokú. Hej. A to s tým idú ďalšie rizika zdravotné. Čiže toto nie je ako úplne nezanedbateľné.
Nie je to teda úplne vhodné. A keby sme išli do tých vecí, že čo sa stane, keď zjem surovú pečeň? Akutne a dlhodobo.
No, surové meso, surové vnútornosti určite nie sú úplne vhodné, lebo jednak, že teda z toho hľadiska mikrobiálneho, hej, teda bezpečnosť potravín, to znamená, že my tú potravinu spracujeme tepelne aj preto, aby sme tam vlastne zničili, zdegradovali tie mikrobiálne zložky. Preto sa aj vajíčka musia dostatočne dlho variť, aby sme vlastne zlikvidovali tie mikroby, ktoré tam sú na povrchu.
Čiže keď je to surové, je tam väčšie riziko, že je to kontaminované.
Väčšie riziko, že je to kontaminované. Čiže preto sa to tá tepelná úprava spracovala. Preto dlhé roky napríklad tatarák nebol bežne v reštauráciách. To sa vrátilo až teraz a je to naozaj pod veľmi veľkým drobnohľadom a musí sa pravidelne kontrolovať to meso, ktoré
suši,
je použené a suši podobne. Hej. Čiže to sa týka aj teda rýb, ale aj teda iného mesa. Čiže toto je jedno hľadisko. A druhé, to spracovanie je ďaleko jednoduchšie v tom tráviacom trakte, ak tá potrava je nejakým spôsobom jednak mechanicky pokrájaná a spracovaná tepelne, ľahšie sa vstrebáva. Takže to surové vôbec nie je správne. Dokonca som sa stretla s tým, dokonca to bol lekár, nejaký teda onkolog, ktorý si vysvetlil veľmi mylne odporúčania, že keďže sa odporúča minimalizovať spracované mäsové výrobky, tak on začal jesť surové mäso. Ale to vôbec nepochopil, hej? To je nesprávne chápanie. To znamená, že my máme minimalizovať tie spracované mäsové výrobky, ale to najjednoduchšie alebo najprirodzenejšie je spracovať tepelne doma. Hej. Čiže minimálne pridáme nejaké bylinky, korenie, sol a urobíme to meso.
Dobre, čiže keď máš surové meso, tak má to rizika, že je väčšie riziko kontaminácie, že sú to nejaké vírusy, baktérie, zjednodušujem to.
Parazity.
A druhá vec je to ťažšie strebateľné, čiže tie bielkoviny, keď sa tepelne upravia, tak sú dostupnejšie a využiteľnejšie pre telo.
Sú denaturované, sa tomu hovorí.
Sú denaturované, denaturácia bielkovín. Čiže toto sú výhody a surové mäso nie je tým pádom úplne fajn. Čo také tie dlhodobé rizika, to znamená, že jem dlhodobo len mäso, že čo mi to zhoršuje riziko, čo spomínali sme nejakú kyselinu močovú, čo ešte nejaký tuk, nejaký cholesterol, alebo je to nebezpečné?
No, tým, že teda ak by to mäso bolo len čisto chudé mäso, tak je tam to minimálne množstvo tuku. Ale povedzme si tak, že ako príklad, hej, hovorí sa, že z bravčového mesa, ktoré teda aj v rámci tej zdravej odporúčaní by sme mohli konzumovať, tak to je kare, ale len to chudé meso, čiže ale bez toho na povrchu toho masného. Alebo len panenka, hej, čiže žiadny bočík a podobné veci, pretože tam príliš veľa saturovaných tukov. Čiže ono to je
väčšinou... To sú čo? To sú také nejaké nezdravšie, hej?
Áno, to sú tie nezdravšie. To sú tie, ktoré naozaj je dokázané, že čím vyššia konzumácia saturovaných tukov, tým vyššie cholesterol, tým vyššie riziko aterosklerózy a tým vyššie riziko aj infarktu, mozgové príhody, ischemické choroby dolných končatín. To znamená, to asi poznajú ľudia, že potom dochádza tým amputácia na tých dolných končatinách, keď to zle prekrvuje. To neznie dobre. Samozrejme, poškodí sa funkcia aj obličiek, pretože aj to sú tiež, to sú veľmi drobné cievky, ktoré sú tiež zásobov, teda filtrujú nám krv. Čiže z tohto pohľadu, z hľadiska tých tukov, to určite správne nie je. Ďalšia vec, ešte v tých výrobkoch sa môžu vyskytovať transmastné kyseliny. A to sú tiež tie, ktoré posúva proaterosklerotický. To je jeden faktor. A ešte taká vec, že meso, mesové výrobky, aj ryby, môže tam byť veľké množstvo lecitínu, cholínu. A to sa napríklad v čreve mení.
To sú nejaké mimozemšťania z Marsu? Alebo
toto sú chemické štruktúry, ktoré sa tam bežne vyskytujú. Cholín napríklad aj vo vajíčkach, v žltku je, ale teda aj v tom mese, aj v rybách. A ten sa nám v čreve, črevným mikroflórou mení na takzvanú, že tma sa toho volá. To je skrátka takého dlhého chemického názvu, trimetyl amín, a ten sa potom zoxiduje a z toho sa nám zvyšuje riziko aterosklerózy. Čiže naozaj je
čiže
viac.
Čiže kornatiny a cievky nie sú také pevné, presne, pružné a potom je veľké riziko.
To zužovanie tých ciev, to čo poznáme naozaj pod tým názvom, že kornatenie ciev, a najviac tým trpia samozrejme tie na srdci, na mozgu.
To je čiže cievná mozgová príhoda, mŕtvica, infarkt a toto. Tak, čiže veľa mesa, či už surového alebo spracovaného surového, má ešte veľké nevýhody. Je hlavné riziko vzniku týchto ochorení, ktoré zabíjajú väčšinu ľudí na svete, som počul.
Áno, presne tak. To je ako polovica z nás v súčasnej situácii na Slovensku, polovica z nás zomrie na kardiovaskulárne ochorenie či srdcovo-cievne. Čo to nie je moc príjemné?
Polovica ľudí na Slovensku zomrie na infarkt, cievnú mozgovú príhodu a všetky tieto veci.
Áno, a štvrtina na onkologické ochorenie. A to musíme tiež k tomuto povedať, že keď teda sa bavíme o tejto strave, tak ak si zoberieme ak niekto nemá naozaj poňatie o tom, čo sú tie vhodné, nevhodné výrobky a bude jesť všetko ako klasická slovenská strava, hej, veľa klobásy, slaniny, mesa a tak ďalej, tak to sú aj údeniny. A údeniny, karcinogény prvej triedy. Hej. Čiže ja tu vysvetujem
ľuďom... Čo to znamená? Že keď zjem údeninu, tak je to rakovinotvorné.
Tvorné, áno, je tam vyššie riziko. A hlavne na Slovensku číslo 1 rakovina hrubého čreva a konečníka. Čiže treba si to predstaviť veľmi jednoducho. Tým procesom
údenia. Teraz sme dostala. Áno. Slováci sú najhoršie na tom na svete v súvislosti s výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka na svete.
S úmrtnosťou na svete sme na tom číslo 1. Číslo 1. podobný výskyt, akože jedna vec je výskyt a druhá, že koľko na to ľudí potom zomrie. Tak my sme na tom najhoršie. V Česku výskyt je porovnateľný, ale tým, že oni majú dobrú liečbu, záchyt, majú veľmi veľa gastroenterológov, tak sú na tom lepšie.
No ja,
čo týka
no
úmrtnosti, hej. No, takže na toto by sme mali veľký pozor dať. Čiže treba si to predstaviť tak, že ten proces údenia, si predstaviť tú klobásku alebo slaninku, ktorá visí tam v tej údiarni, to znamená tam nejaké zapálené drevo a ten dym sa dostáva do tých zložiek toho tuku a do toho mesa. Ja to hovorím ľuďom tak, že predstavte si, že ten fajčiar, keď fajčí, tak ten dym sa dostáva do jeho plúc. To je nejaký 2-3 tisíc zlúčenín chemických, to, tak 200 je karcinogény, čiže zložky, ktoré vedú k rakovine plúc napríklad. A niečo podobné sa deje, že tie rakovinotvorné zložky sa dostávajú do tých údených potravín mesových. Tie my skonzumujeme a prvé, kam prídu, je žalúdok, črevo.
Auč.
A tam pôsobia. Hej?
Čiže ty si spomínal nejaké triedy, že je to karcinogen prvého typu.
To
ale
je najhorší. To je najhorší. Tá istá trieda ako azbest. Hej? Nehovorím, že tá istá sila.
Údené spracované mesové výrobky sú z hľadiska rizika vzniku rakoviny v tej istej kategórii ako azbest.
Áno. Tej istej kategórii. A toto sú už od roku 2015, toto hovorí Svetová zdravotnícka organizácia, Svetová organizácia pri výskum rakoviny upozorňuje na to, práve preto by sme mali znižovať príjem toho mesa.
Prečo mi vysvetlím, prečo potom v obchode nie je toto napísané na nejakom spracovanom výrobku?
V Austrálii to majú.
Asi mi niekto nedovolí olizovať azbest.
V Austrálii to majú, ale to zase lobby, ktorá je toho potravinárskeho priemyslu, je ohromná. Treba si uvedomiť, že potravinársky priemysel je tretí najsilnejší. Zbrojársky, farmaceutický je na druhom meste a na treťom meste celosvetovo je potravinársky. To sú multinadnárodné spoločnosti. To je obrovský biznis.
To už znie obrovský. Tak konšpiračne, ale áno, máme na to vedecké dôkazy. Áno, už
áno, máme na to vedecké dôkazy. A keď v Austrálii nemajú problém s tým, že tam si kúpiš alkoholický výrobok a tam máš veľkými písmami napísané alcohol can trigger cancer, že alkohol môže spôsobovať rakovinu a tehotnú ženu, že škodí tehotnej žene jej plodu. Why not? Prečo by sme to nemali mať na Slovensku?
Karnivor a tehotenstvo. Poďme trošku späť k tej téme. To znelo celkom výstižne.
A ešte teda, aby to nebolo, že dobre, údenie, tak si niekto povie, dobre, tak nebudeme z údenie, budeme z len uvarené meso. Aj tam je problém, lebo sa zistilo, že to, čo škodí, samozrejme ľudia skúmajú, čo sú tie škodliviny a čo je v tomto zlé. Aj keď teda oceníme, teda dáme nábok, dobre, nebudeme mať tam tie údenie z toho dymu, tak samo o sebe to množstvo železa je to, čo keď je ho príliš veľa, tak je karcinogénne.
Čiže príliš veľa toho hémového železa, ktoré je dobre pre ľudí, ktorí majú málo železa.
Čiže preto je to v tej prírode presne tak. Je to nastavené tak, že z každého rožku trošku. Hej? Čiže mať primerané množstvo, ale nie, že jednostranne postavené, že len meso a vnútornosti. A to sú ľudia, ktorí sú schopní naozaj jesť, že nemať žiadnu zeleninu, žiadne ovocie, žiadne sacharidy. A to je vyslovene až keto dieta, ale teda veľmi extrémna forma keto diety. Čiže toto absolútne nie je vhodné a žiadne mliečne výrobky samozrejme. Čiže tam nie je ani vápnik, má deficit vitamínov, vláknina, nehovorím o tom. No proste, ja som stretla sa s pacientkou, ktorá na takúto stravu bola nastavená. Lebo neviem, odkiaľ si to prečítala niekde.
Čím trpela táto pacientka?
Mala sklerózu multiplex a bola vyslovene ťažko podvýživená, pretože toto bola forma keto diety. Mala veľmi, veľmi ťažké deficity mnohých látok v tele. A ďalšia vec, že keď už organizmus je na tom veľmi zle, tak tu šetri tú energiu, to znamená napríklad nemala niekoľko mesiacov menzes. To je úžasný znak, že ja už nemám dostatok ani energie, ani makro, ani mikronutrientov a nemôžem si dovoliť uživiť, nie že ani sám seba, a nie je to ešte dieťa. Čiže toto sú veľmi, je to veľmi jeden z negatívnych znakov. Keď odbočím, tak u anorexie je to znak toho, že toto je už veľmi vážny stav a toto je už na
čiže
riešenie.
Čiže tehotenstvo a karnivor v žiadnom prípade?
Nie. Nie, ani z bakteriálneho hľadiska, ani z hľadiska zloženia stravy, nie.
Istý pán Brian Johnson, známy na sociálnych sieťach ako Liver King, sa preslavil práve týmto konceptom a vybudoval si ročne 100 miliónový biznis na predaj doplnkov výživy z, dá sa povedať, že v pečení surovej v práškovej forme a takýchto veciach. A prednedávnom vyšiel článok, kde priznal, že užíval steroidy, anabolické steroidy v hodnote asi $11,000 mesačne. A toto je vlastne dôvod, prečo má také veľké zdraví. U veľa ľudí to zbudzuje, že ten človek dobre vyzerá v úvodzovkách, má veľkú muskulatúru a tým pádom, keď toto budete robiť, budete vyzerať ako ja. Takže nie je to pravda. A prečítam jedno jeho vyjadrenie. Teraz čelí žalobe vo výške 25 miliónov dolárov a povedal, že táto saga je jednou z najväčších lútostí jeho života. Tak len toľko k tejto téme, lebo za mňou chodia občas zadel mladí športovci 15-roční s tým, že prešli na túto dietu, lebo majú nejaké zdravotné problémy a tým pádom, že ježiba meso vyradíš množstvo alergénov, ten zdravotný problém mohol súvisieť s niečím iným a sú ako keby dosť podvýživení a tým, že keď ješ len meso, nemáš zase prístup k sacharidom. A my vieme, že pri drvivej väčšine športov sú sacharidy hlavným zdrojom energie a nehovorím o tom, že sú zdrojom aj vlákniny a podobne. Takže pri športe to zase z toho svojho hľadiska určite takisto neodporúčam. Keby sme mali povedať nejaké výhody, je tam vôbec nejaká výhoda, keby sa niekto dostal do tejto carnivore diety?
Ak to zoberiem v tom celom spektre, tak je tam 90% nevýhod a veľkých rizik, dokonca veľkých rizik. Ja to z môjho hľadiska poviem tak, že toto je z môjho pohľadu, poviem to natvrdo, je to blud. Blud dieta, absolútne nemá opodstatnenie, nevychádza zo žiadneho predpokladu, že prečo by to malo fungovať. Ja len odbehnem ku keto dietám, to je taká, sa považujem to za jednu z tých najextrémnejších, ktoré používame aj liečebne. Ale, je tam to veľké ale. Mal by to indikovať len odborník lekár. Mal by sa používať vo vyhradenom čase, to znamená v rozpetí, nie na nejaké dlhšie obdobie. Sú na to špeciálne indikácie, to znamená, kedy, za akých okolností, komu to môžem dať. Ak má pacient nejaký typ epilepsie, ak má glioblastom, to znamená nádor mozgu nejaký, hej. Ak má, potrebujem zastabilizovať pacienta a prejsť na nejaké krátkodobé obdobie, mu nastaviť tú stravu. Nie u cukrovkára.
Aby si ľudia teraz nepredstavili, že majú nádor na mozgu a automaticky nabehnú na keto dietu. Toto sú veci, ktoré patria nutričnému terapeutovi do toho, aby im to nastavil, nie
to
že prídem domov
a... najprv musí povedať, tak, že lekár povie, toto by pre ten lekár a ten ho môže poslať za nutričný terapeut, ktorý mu nastaví správne to zloženie tej stravy.
Čiže za veľmi špecifických okolností pod vysokoodborným dohľadom na veľmi určité a jasne dané obdobie pod kontrolou dávajú význam, ale generálne v širokej populácii karnivol a keto, o tej sa ešte budeme rozprávať, dúfam, že prídeš pozvanie aj na ďalší dialog, lebo toto je ďalšia obrovská veľmi známa dieta, takže tam určite zabrdneme. Adela, keby sme mali obodovať karnivor dietu na stupnici od 1 do 10, 10 znamená, že je to najlepšia dieta na svete, 1 najhoršia, čisto zo zdravotného hľadiska. Akú známku by si jedala?
No, takú tam nemáš v tom levele, by som dala minus 5.
Až tak?
Hej, minus 5. Nie, doslova, akože touto dietou môže človeku si viac poškodiť, ako posunúť v tom pozitívnom slova zmysle, že nie.
Pre koho je najnebezpečnejšia? Kategória, luk, vek, pohlavie, situácia v živote a diagnóza?
Tak určite, ak sú to nejaké diagnózy, toto naozaj je veľmi, veľmi, veľmi na hrane, ak si to človek niekde len spontánne nájde nejakú informáciu, začne svojvoľne si takúto stravu dávať bez toho, aby sa poradil. To som videla naozaj reálne, aké to má dopady a potom to tí lekári musia hasiť a riešiť a naozaj naprávať. Hej? To je dlhý proces. Vôbec nie ženám, a tehotným už vonkoncom nie, mládeži určite nie, ani v tom tínedžerskom veku, ani starým ľuďom vôbec nie. Čiže ak tak možno to v tom vidia nejako krátkodobo, nejaký pozitívny efekt tí mladí muži športujúci.
Z môjho pohľadu, z pohľadu tej športovej dietoterapie, športovci určite nie. Absolútny deficit sacharidov, vlákniny, z dlhodobého hľadiska, že 0 bodov. A z tých zdravotných skupín si vymenovala, ja môžem podotknúť, že asi diabetici, najmä, lebo tam sú úplne vyradené sacharidy, vlákniny a podobne. Ľudia, ktorí sú na vysokom cholesterole, majú vysokú kyselinu močovú, majú vysoké kardiovaskulárne riziko. Nie. Toto vôbec nie. A ty si spomenula ešte aj neurodegeneratívne ochorenia, niektoré. Alzheimer, Parkinson.
Ani tam nie. Určite nie.
Dobre, lebo sme tu spomínali trošičku s keto dietou, išli sme do niektorých ochorení ako epilepsia, tak aby si to ľudia teraz negeneralizovali.
Určite nie a ani u tých diabetikov doslova podľa najnovších odporúčaní z minulého roku sa neodporúča ani keto dieta u diabetikov. Takže tam nie je na toto priestor.
Wow, to je dosť podstatná informácia.
Veľmi podstatná informácia.
Adela Penesová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Ďakujem ti veľmi pekne, Adela, že si opäť prijala pozvanie. Skvelá téma. Ak sa vám tento podcast páči, sú to zaujímavé témy, tak prosím, sledujte nás naďalej. Bezplatne vieme sledovať práve takéto podcasty aj vďaka generálnemu partnerovi zdravotnej poisťovni Dôvera a spoločnosti Planet. Ďakujem vám krásne za podporu a ďakujem, Adela, že si opäť prišla.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tento podcast môžeš bezplatne počúvať aj vďaka generálnemu partnerovi podcastu Bezomáčok, zdravotnej poisťovni Dôvera a spoločnosti Plenia. Linka pre zdravie 0850 850 888 od Dôvery prináša bezplatne poradenstvo pri nadváhe, obezite, cukrovke, vysokom krvnom tlaku, srdcovom zlyhávaní. Podcast Bezomáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.